Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Amerikanlar Qəbələ radarından istifadə eləməyə razıdırlar, amma bir şərtlə. İran atom bombası düzəltsə, 3-cü dünya müharibəsi başlaya bilər, bunu Amerika prezidenti deyib. Kürdlər İraqın şimalında aksiya keçiriblər, Türkiyə parlamentinin qərarına etiraz ediblər. Və Fransa prezidenti arvadından boşanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerikanlar Qəbələ radarından istifadə eləməyə razıdırlar, amma bir şərtlə. Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Amerika Qəbələ radarından da istifadə eləmək istəyir. Bunu Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried bildirib ki, onlar Qəbələdən də, amma Avropada yerləşdiriləcək sistemlərdən də imtina edə bilməzlər. İrandan gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün bütün gücləri birləşdirmək lazımdır.
Well, we think that President Putin made a very interesting offer to put.
Biz hesab edirik ki, Prezident Putin Qəbələ məsələsini ortaya qoymaqla çox maraqlı təklif eləyir. Və Rusiya hökumətinin mövqeyi budur ki, Azərbaycandakı Qəbələ radarı Avropadakı sistemlərə alternativdir. Biz hesab edirik ki, bütün vasitələr müzakirə olunmalıdır. Polşada yerləşəcək sistemdə, Çexiyadakı radar da, NATO-nun vasitələri də, Rusiyanın raketdən müdafiə sistemləri də. Biz bir yerdə işləməliyik. Gücümüzü, vasitələrimizi birləşdirməliyik ki, İrandan və ya başqa yerdən gələn təhlükənin qarşısını alaq.
So that's the essence of our proposal.
Keçən həftə Moskvada keçirilən görüşdə Rus rəsmiləri bir daha bildirdilər ki, Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağına razı deyillər. Bu, qlobal güc balansını pozur. Rusiya deyir ki, Birləşmiş Ştatlar istəsə Qəbələdəki radar müasirləşdiriləcək, amma Vaşinqton Qəbələ radarının Avropada yaradılacaq sistemlərə alternativ olmadığını bildirir.
Ruzanna Rəşid qızı. İran atom bombası düzəltsə, 3-cü dünya müharibəsi başlaya bilər. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib.
If Iran had a nuclear weapon, it would be a dangerous threat to world peace.
Əgər İran nüvə silahı əldə eləsə, bu dünyadakı sülhə böyük təhlükə olacaq. İranın prezidenti deyir ki, İsraili məhv eləmək istəyir. Əgər biz 3-cü dünya müharibəsinin olmasını istəmiriksə, gərək İranın nüvə silahı düzəltmək üçün lazım olan biliyə yiyələnməsinə mane olaq. George Bush. İran bildirir ki, nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə eləmək istəyir. Bush isə deyib ki, bu iddialar psixoloji müharibədən başqa bir şey deyil. Polşa Azərbaycanın enerji layihələrinin fəal iştirakçısına çevrilmək istəyir. Bunu Polşanın İqtisadiyyat naziri Grzegorz Wozniak deyib. Onun sözlərinə görə Polşa özünün və Avropanın enerji yollarının müxtəlifləşdirilməsində Azərbaycana böyük ümidlər bəsləyir. Azərbaycanın futbol yığmasının baş məşqçisi istefa verib. Şahin Diniyev bunu dünən Serbiya ilə oyundan sonraki mətbuat konfransında deyib. Həmin oyunda Azərbaycan 1-6 uduzub. Amma komandanı Avro 2008-in qrup mərhələsində qalan 2 oyuna da o çıxaracaq. Diniyev deyib ki, bunu ondan affa xahiş eləyib. Azərbaycan yığması növbəti oyunlarını noyabrın 17-sində Finlandiya ilə, 21-də isə Belçika ilə keçirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya öz hərbi qüdrətini artırmaq üçün böyük plana malikdir. Həmin plana nüvə arsenalını yeniləmək də daxildir. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. O, bugün dövlət televiziyasının canlı yayımında vətəndaşların suallarına cavab verib. Putin İraqdakı müharibəni də pisləyib, deyib ki, bu onu göstərir ki, böyük təbii sərvətləri olan ölkələr öz müdafiə imkanlarını genişləndirməlidir. Gürcü və Abxaz gömrükçüləri arasında atışma olub, bir Abxaz zabiti həlak olub. Bu haqda Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Gürcü gömrükçüləri oğurluq maşının Abxaz ərazisinə keçirilməsinə mane olmaq istəyiblər. Bu vaxt Abxaz gömrükçüləri onlara atəş açıblar. Cavab atəşi nəticəsində onlardan biri öldürülüb. Abxaziya tərəfinin versiyası hələ ki bilinmir. NATO deyir ki, İrandan Əfqanistana keçirilən silah-sursat aşkar eləyib. Bu, mürəkkəb quruluşlu bombalardır və NATO bildirib ki, bunda İran ordusunun əli var. Kürdlər İraqın şimalında aksiya keçiriblər. Türkiyə parlamentinin şimalı İraqa müdaxilə qərarına etiraz eləyiblər. Aksiyada 5000 adam iştirak eləyib. Onlar BMT-nin yerli nümayəndəliyinə doğru yürüş eləyiblər. Türkiyə deyir ki, İraqa müdaxilə Kürd yaraqlarına qarşı mübarizə üçündür. Və Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy arvadından boşanır. Bu haqda prezidentin ofisi məlumat yayıb. Onlar 11 il idi ki, evli idilər. Məlumatda deyilir ki, boşanma qarşılıqlı anlaşma şəraitində olub. Xəbərlərimiz bu qədər, indi isə işdən sonra.
Xəbərlər işdən sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dəhasında və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyada. Mən Ruziya və işdən sonra proqramında bugünkü mövzular haqqında sizə bir iki kəlmə deyim. Futbol haqqında danışacağıq. Azərbaycan futbolu nə gündədir və hara gedir? Birazdan studiyamızda futbol mütəxəssisi Azərbaycan yığmasının sabiq baş məşqçisi Vaqif Sadıqov olacaq. Aydın Talıbzadə gözlənilir studiyamızda ziyalı qismində teatrşünas Azərbaycan gələcəyi nədir silsiləsindən növbəti proqramımız olacaq bugün. Həmçinin növbəti saatda yazıçılar Yaşar Əliyevlə Elçin Hüseynbəyli. Burada isə mövzu neft, neft gəliri və mənəviyyət. Yəni bu məsələdə nə problemlər yaşanır Azərbaycan cəmiyyətində. Belə, suallarınız olsa 436-77-41 birbaşa telefonumuzdur. Vaqif Sadıq studiyadadır. Vaqif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Bu müstəqillik günü münasibətli təbrik edirəm sizi.
Çox sağ olun, sizə öyrəyim.
Amma dərhal belə gedəydi, keçək futbola. Dünənki 1-6 hesablı məğlubiyyət, adi məsələ ki, heç bir Azərbaycan futbolunun azarkeşinə öyrəncidir və bəlkə də növbəti ağır zərbə kimi qiymətləndirilə bilər. Hətta belə bir banal ifadə var ki, olmayan şey haqda danışmazdır. Amma Azərbaycanda doğrudan futbol var mı sizcə və nə səviyyədədir, niyə belə proseslər baş verir, niyə misal üçün gözümüzün qabağında Moldova, Gürcüstan, Qazaxstan yığmaları kəskin inkişaf yolunu yaşayır, amma Azərbaycan yığması əfsuslar Azərbaycan azarkeşləri üçün aydın məsələdir ki, belə bir vəziyyətdədir, niyə sizcə?
Bu çox da adi sual deyil. Birdən-birə buna cavab verməkdə çətinlik çəkir, amma onu deyə bilərəm ki, dünənki oyun, yəni ümumiyyətlə nəticəsini heç kim gözləmirdi. Və inanmıram ki, belə bir insan tapılsın ki, desin ki, ümumiyyətlə yığmamız məqlub ola bilər, özü də belə bir hesabla. Ancaq neyiniyik? Bundan öncə mən bildirirdim ki, bugün reallıq bizim xeyrimizə deyil və biz hələlik Avropada öz sözümüzü deyə bilmirik. Baxmayaraq, reallıq da dəyişdirən bizik, yəni bu insanlar, futbolla məşğul olan insanlar və dünənki oyunda da deyə bilmərəm ki, uşaqlar qələbəyə köklənməmişdilər və qələbəni arzulamırdılar. Sadəcə bəlkə də bizim günümüz deyildi. Qara bir səhifə kimi yazılı bizim tariximizdə. Ancaq bu tərəfdən bir təhlil eləyəndə görürsünüz ki, bu ildə nə klublarımız hansısa bir böyük uğra imza atıb Avropa oyunlarında söhbət gedir. Nə aşağı yaş qruplarımız, komandalar, yəni 17, 19, 21 yaşlarda bugün bizi sevindirmirlər. Yəni nə isə görkü çatışmır Azərbaycan futbolunda və görkü hansısa bir tədbirlərə əl atmaq lazımdır ki, bizim Azərbaycan futbolumuz gələcəkdə inamlı özünü təsdiq edə bilsin Avropada.
Bilirsiniz, belə təəssüf yanır ki, pul da artıq var futbolda və pul da sərmayə şəklində daxil olmaqdadır. Hətta az da indi hesab olunsa, onu tapmaq da o qədər də böyük problemlə çevrilmiş son zamanlarda.
Ya, mən belə deyərdim də, bugün mən də özümə də bu sualı verirəm ki, yəni, ümumiyyətlə, bu pul Azərbaycan futboluna qoyulurmu? Ya bu pul sırf futbolçulara sərf olunur. Mən hesab edirəm ki, yəni yatıran pullar Azərbaycan futbola deyil. Yəni, ən vacib odur ki, bugün biz təməlin düz qurmalıyıq futbol binasının. Yəni, pulları oraya yatırmalıyıq, yəni uşaq futbolunu qaldırmalıyıq. Yəni, ümumiyyətlə, belə piramida şəkilində alınsa, yəni ilk növbədə kütləvi futbolu qaldırılmalı, sonra aşağı yaş qruplar, yəni yeniyetmə və gənc futbola üstünlük verməli, sonra milli çempionat səviyyəsi qalxmalıdır və zirvədə olan yığmamız ondan sonra hansısa bir böyük uğurlara imza ata bilər.
Bizim siz də sabiq baş məşqçisiniz, Torist vaxtilə də sabiq baş məşqçi hesab olunur Azərbaycan yığmasında. Rusiya nümunəsi göstərir ki, xarici mütəxəssisə ehtiyac özünü doğrulda bilər, əgər iş düzgün qurulsa. Rusiyada çoxlu pul var. İndi məsələ ki, deyirsiniz, pullar Azərbaycan futboluna yatırılmır. Hansı mexanizmlərdən burada söz açmaq olar? Yəni, nə düzəlməlidir? Sırf axı, desək ki, misal üçün, uşaq futbolu inkişaf olmalıdır. Bu ancaq axı işin
yox, tamamilə düz, yəni ümumiyyətlə kompleks şəkildə bütün işlər görülməlidir və paralel gəlirəm, bir iş görəndə o bursu yaddan çıxarmaq mümkün deyil və mən bundan öncə də bildirmişdim ki, yəni tanımış ingilis mütəxəssisi Bobby Robson deyir ki, yəni yığmanın uğuru 3 amillərdən asılıdır. İlk növbədə ölkədə olan futbol ənənələrindən, İndi hər biri, yəni bu amilləri biz bir-bir təhlil edəcəyik sizinlə. İkincisi, yığma komandada təşkil olunan təşkilatı işlər, yəni yüksək səviyyədə olmalıdır. Və ən vacibi üçüncü amil odur ki, yüksək səviyyəli futbolçuların çoxluğu. İndi, yəni, bugün, indi gəlin, ona görə mən bilmirəm, mən 66-cı ildə, yəni 40 il bundan öncə bizə sevinç bəxş eləyən yəni, o futbolçuların qabağında mən başımı əyirəm və deyə bilərəm ki, bundan sonra biz hansısa bir böyük bir uğurlara imza atmamışıq. İndi nə dərəcədə bizdə futbol ənənəsi var ya yox, bu çox yəni, mürəkkəb bir, mübahisəli bir sualdır. Ancaq bursu tərəfdən ikinci amilə keçsək, yığma komandamız bugün Dövlət Yol Polis meydançasında təlim məşdoplanışını qurur. Yəni demək istəyirəm ki, bugün yığma komanda üçün lazım şəraitdə olan stadion da yəni, yoxdur ki, komanda hesab edirəm ki, belə bir ağır oyunlara gələk ən yaxşı meydançada təlimləş toplanışın qursun, planlaşdırsın və işi orada aparsın. Obursu tərəfdən yəni üçüncü amilə toxunanda biz səviyyəli futbolçulardan danışırıq. Yəni bu mən də işləyərim ki, yəni, məndən də öncə olan, məndən sonra da çalışan mütəxəssislər hamısı bugün Azərbaycan futbolunda səviyyəli futbolçunun qıtlığı hiss olunur. Mən də indi bunu izah eləməyə çalışarım sizə. Buyurun. Yəni bugün biz Serbiya komandasını izləsək eləsək, demək olar ki, cəmisi 2-3 nəfər yerli çempionata çıxış edən komandaların oyunçuları vardır. Özü də iddialı olan Partizanla və Crvena Zvezda komandalardandır. Bizdə demək olar ki, 4-5 klubdan, ümumiyyətlə bugün imkan verir ancaq onlardan yığma komandaya seçim aparasan və nəzərə alsaq ki, bu komandalarda 5 dənə əcnəbi futbolçu oynayır və biri qapçıdır. Demək olar ki, tam şəkildə olan bütün futbolçular bugün milli komandaya çağırılır. Yəni 20-25 dənə futbolçu. Bugünü 20-25 dənə futbolçudan nə dərəcədə güclü bir yığma yaranmaq olar? Yəni ən böyük problemlərdən biri budur. Biri budur. Və bunu gənə deyirəm, problem olan yerdə deyirlər ki, onun həlli üçün yollarını axtarıb tapmaq lazımdır. Ən vacibi məncə bugün budur və hər birimizin qabağında bugün bu məsələ durur ki, gələcəkdə biz niyə ki, bizim futbolumuz belə bir məqlubiyyətlərlə rastlaşmasın və Avropada öz əsl mənada öz sözünü deyə bilsin.
Burada son iki oyunda azarkeşlərin səsləndirdiyi istifa çağırışı eşidilir de çıx aydın Dövlət Telekanalından. Amma mən səbirməsə siz belə fikirdəsiniz ki, istifa ilə işlər düzəlmiş.
Tamamilə düzdür. Yəni 15 ildir müstəqil, mən sırf futboldan deyə bilərəm ki, biz müstəqilik və 15 ildir ildən ilə bizim məşqçilərimiz dəyişir. Bugün demək olar ki, Respublikada yerli mütəxəssislər qalmayıb, hansıla ki, yığma komanda rəhbəri ilə məsələn də dünya şöhrətli Avropa dünya çempionu olan Carlos Alberto Torres-la komanda rəhbəri edib. Ancaq nəticə eynidir. Nəticə eynidir. 5 komanda, 6 komanda, bugün 8 komanda qrupda olan bir qrupda biz sonuncu yer tuturuq. Yəni bəlkə də gənə deyirəm bu əsas məqam deyil. Yəni sırf bütün günahı baş məşqçinin üstünə yıxmaq o qədər də düzgün deyil. Yəni bugün ilk növbədə futbolumuzun səviyyəsini biz qaldırmalıyıq Portuqaliya, Serbiya, Polşa, Finlandiya səviyyəsinə və ondan sonra orada məşqçinin işi görsənə bilər. Ondan sonra demək olar ki, hansı səhifləri taktiki cəhətdən nə isə məşqçi bu oyunda buraxdı və ona görə də məqlub olub. Ancaq bugün tamamilə fərqli bir ampuladayıq, biz mən belə deyə bilərim, çəkidəyik. Yəni Serbiya, Portuqaliya mı ayrı bir komandaları götürək və bizi. Yəni bizlə bərabər olan səviyyədə Qazaxıstanı biz məğlub olmuruq. Yəni inanmıram ki biz bərabər səviyyədə olan hardasa oxşar Belçikaya biz bunu məğlub olaq. Ancaq biz hamımız arzulayırıq ki Portuqaliya ilə də Serbiya ilə də və obursu iddialı bir komandalardan Avropa ilə yəni bizim oyunçularımız məzmunlu, əzmkar, mübariz bir oyun sərgiləyə bilsinlər və ən vacibi odur ki oyundan sonra azarkeşlərimizi məyus etməsinlər. Yəni biz dünən məyus tərk edirdik stadionu. Ən vacibi odur. Biz gələcəyi işini görmədik. Gözümüzün qabağında qaranlıq gəldi birdən-birə. Gözləməyən bir anda mən açığı sədim. Yəni dünənki oyunda, dünənki nəticəni heç kim gözləmirdi. Və mən bugün belə bir sual ortaya çıxır. Niyə? Həmişə baş məşqi günahkardır. Və cavabdeydə olan insan budur. Dünən də Şahin Diniyev mətbuat konferansında bütün günahı öz üstünə götürdü. Mən heyslənirəm ki, onu müdafiə tapılan olmayıb, yəni oyunçulardan söhbət gedir. Yəni eyni futbolçular xeylən vaxtı oynayırlar və bugün meydançada onlar idilər ilk növbədə və məsuliyyəti də cavabdehliyi də onlar daşımalıdır.
Bilirsiniz, Torres'in istifasından sonra sabotaj haqda çoxlu danışılırdı ki, bilə-bilə 08 uzdular, Torres'i də belə çıxartdırdılar. İndiki halda sabotaj haqda danışmalılar?
Yox, ümumiyyətlə, o vaxtı da düz deyildi, bu şayələr idi və indi də demək olmaz, yığma komandaya cəlb olunan hər bir oyunçu və meydançıya çıxan hər bir oyunçu ilk növbətə xalqı, dövləti təmsil edir və o başa düşməlidir ki, və məncə başa düşür, dərk edir ki, ilk növbədə bu amillər hər şeydən üstündür və belə bir hallar ola bilməz.
15-16 ildir artıq Azərbaycan müstəqilliyi dövrünü yaşayır. Yaşayır da bu gün müstəqillik günü kimi düşüb tarixə. Amma bu 16 il ərzində mən azərkeşlərdən müntəzəm işləyirəm ki, o göstərilən oyun yoxdur. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, məyus şəkildə tərk etməsinlər azərkeşlər tribunları. Oyun, oyunun məzmunlu olması, olmaması bildirilir və fiziki hazırlıqsızlıq. Sərt qaydalar, hansılar ki, xarici klublarda mövcuddur. O, kifayət qədər yüksək səviyyəli ulduz hesab olunan Ronaldinho. Əgər Barcelona əsas heyətində çıxmırsa, müəyyən belə deyə, idman günahlarına görə Rijkaard qarşısında və bu Rijkaard özünə bunu rəva edə bilirsə, nədən Azərbaycanda futbolçulara qarşı belə sərt qaydalar işlənmir?
Məncə işlənir. Niyə elə? Bəlkə ona görə də bəzi oyunçular bugün yığma komandaya dəvət də almırlar. Ancaq mən də tamamilə sizinlə razıyam ki, yığma komandaya hal-hazırda, yəni oyun öncəsi ən hazır olan oyunçular dəvət almalıdırlar. Atdan, sandan asılı olmayaraq, yəni ən güclülər meydançada yer almalıdırlar. Yəni sırf məşqin taktiki modelinə uyğun gələn bir futbolçular və onlar çalışmalıdırlar ki, yığma komanda lazım olan nəticəni əldə edilsin və hər birimizi sevindirsin.
Amma insan faktoru var, şəxsi münasibətlər.
İstər-istəməz, mən istəməzdim. Bilirsiniz, bir dəfə Məşqlər Şurasında biz yığışında, yəni baş məşqi siyahını açıqladı və bəzi oyunçular siyahıda olmayan bir halda çoxu iradların bildirib ki, nəyə görə bunlar yoxdur. Yəni siz deyən kimi, yəni şəxsi faktorları arxalanıb bunu deyirəm. Və Interin baş məşqi Xadukun belə bir misal gətirdi ki, Ukrayna yığmasında Saba çalışdıran bir vaxtda Gusin kimi bir oyunçu demək olar ki, bir-birinə əl uzadmırlar, yəni salam vermirdilər. Ancaq Saba Gusini milli komandaya dəvət eləyirdi və Gusin də canla başla milli üçün çalışırdı. Yəni mən hesab edirəm ki, bugün hansısa bir şəxsi ambisiyaları ümumi işdən üstün tutmaq olmaz və inanmıram ki, bu yığmada bu baş verir. Sadəcə bugün Şahin Diniyevin modelinə uyğun olan və formalaşmış, demək olar ki, biz axı o keçirdirdik 10-cu oyun, yəni demək olar ki, 2 oyun bizdə cəmisi qalıb ehtiyatda. Formalaşmış bir heyət birinci oyundan sona qədər demək ki, olar ki, 20-25 dən futbolcu Şahin müəllim üstünlük verir və onları yığma komandaya dəvət eləyir və bu oyunlara da bu heyətə arxalanmışdı və təəssüflə bunu deyirəm ki, heyif ki, onlar özlərini doğrultmadılar.
Telefon verən dinləyici var. Hər vaxtın xeyir olsun, buyurun efirdəsiz.
Alo.
Bəli, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Salamun aleyküm.
Mən üç dönə bütün Azərbaycan xalqının bayram münasibəti təbrik edirəm.
Buyurun.
Amma dönənki vəziyyətdən sonra on stop yapısı bir vəziyyət alınır. Vaqifə mən bir məsələ toxunmaq istəyirəm ki, yığma komanda məşqi Şahin Diniyev oyunçuları yığmaya çağıranda o müstəqil qərara qəbul etmir. Mən nəyə görə fikrimi əsaslandıracağım. Ona görə ki, biz geniş kütlə arasında belə bir söhbət gəlir ki, Zahir Tağzadənin, Rəşad Sadıqovun, yəni müdafiənin əsas dayağı olan, yəni son oyunda göstərdi ki, müdafiədə orada çox böyük bir boşluq var. Zəncirvari orada səhvlər əmələ gəlir və son oyunda 2 gol, yəni bu gün Serbiya oyununda 2 ardıcı qolun göstərilməsi onu gördü ki, Rəşad Sadıqov bir avasta orada olmalıdır. Yəni sağ kənar müdafiəçi Zahir Aşmaz öz funksiyası yerinə yetirə bilmədi. Yəni bu onu göstərir ki, Şahin Diniyev oyunçu cəlb edəndə yığmıyor. O müstəqil deyil və buna təzyiqlər olur ki, Siz necə fikirləşdiniz? Bu həqiqətən belədir. Yəni daha sağlardan olmaması, Rəşad Sadıqovun və sağ şəhər müdafiəsi Azərbaycanda kifayət qədər güclü oyunçular var. Biz bildiyimiz kimi Rahim Məlikov da o mövqədə oynayır və heç də dünənki sağ müdafiədə oynayan oyunçudan zəif deyil. Yəni mənə elə gəlir ki, burada bir müstəqillik yoxdur. Yəni bir məqsədlər güdülür. Yəni məqsəd yönlü şəkildə Zahir Tağızadənin, Rəşad Sadıqovun və Rahim Məlikovun yığmada oynamaması sırf hansısa məqsədlərdən irəli gəlir.
Aydın oldu sizin fikirləriniz. Bu dinləyicinin söylədiyi narazıçılıq idi. Aydın, məsəl ki, emosiyalara əsaslanmış bir narazıçılıq. Biraz da danışdıq sizin də bu vaxtda.
Məncə, mən onu cavab verməliyim. Yəni, hesab edirəm ki, hər bir oyundan öncə, ümumiyyətlə, yığma komanda təlim məşq toplanışına yığışanda məşqlər şurası bir araya gəlir. Bilirsiniz ki, orada 7-8 dənə mütəxəssis var. Yəni, iddialı olan klublarda ümumiyyətlə Azərbaycanda çalışan əcnəbi və yerli mütəxəssislərdir və deyə bilərəm ki, hansısa təzyiqlərlə Şahin dini rastlaşmır və öz siyahını orada açıqlayır, deyir və hansı oyuncuları cəlb eləmək fikrindədir. Tamamilə bəlkə də düz ki, Zaur Tağızlı da bugün yığmamıza kömək elə bilər, ancaq bilin ki, Zaur Tağızlı da 2 aya yaxındır, müalicə olunur və indi hal-hazırda ümumiyyətlə Neftçi komandasında da çıxış eləm bir. Tamamilə razıyam ki, bəlkə də biz 3-4 nəfər bugün var ki, yığma komandaya cəlb eləməklə rəqabət yarada bilər və Şahin Diniyev son qərar verməlidir ki, kimlər əsas heyətdə yer almalıdırlar. Ona görə ki, onlarla bir yerdə tamasda olar, gündəlik təlim məşq toplanışları olur. Yancaq, yenə ümumiyyətlə götürəndə bugün, görürsünüz, özünüz də qeyd eləndə 2-3 nəfərdən başqa 4-cün, 5-cün adını çəkə bilmədiniz. Yəni, bugün Azərbaycan futbolunda səviyyəli futbolçuların qıtlığı hiss olunur. Ən vacib və böyük bir amillərdən biridir.
Nə vaxt onlar sizcə yarana bilər? Hadi mən sizə, yəni, birbaşa mənada yox.
Mən yəni, qeyd elədim, yəni, bu aşağıdan tutmuş yuxarı kimi bu iş görməli, görülməlidir, kompleks şəkildə görülməlidir, istiqamət düz götürülməlidir və bugün onu deyə bilərəm ki, yəni AFF tərəfindən hər bir addımlar atılır ki, hansısa bir yenilik, hansısa bir dəyişikliklər olunsun ki, və bizim futbolumuzda lazım olan canlaşma müşahidə olunsun və bununla da bizim futbolçularımızın da səviyyəsi qalxsın. Yəni bugün yeni nəsil gəlməsə, yeni nəsil bugün olan yığma komanda ilə rəqabətə gələ bilməsə, biz hansısa uğurdan danışa bilmərik. Yəni, ən vacibi bugün budur. Yəni, ilk növbədə klub sistemin səviyyəsini qaldırmalıyıq. Yəni, klub yığma sistemi bərpa olunmalıdır və bir yerdə, bir şəkildə çalışmalıdır. Və klub ən vacib məqsəd, yəni yığma üçün çalışmalıdır, yığma üçün oyunçu hazırlamalıdır. Yəni, bu məsələlərə biz aydınlıq gətirsək tezliklə, mən inanıram ki, bizim güclü yığmamız da olacaq, ümumiyyətlə, güclü futbolumuz olacaq.
Bilirsiniz, Yunanistanın yığmasının çıxışını izləyərkən Otur İxagilin dahiliyi burada nədə üzə çıxdı? Yunanistan tamamilə yeni bir futbol üsulunu təqdim etdi. Vaxtilə İtaliya yığması da Katanaçi adlı üsulu təqdim edəndə də bu yenilik kimi görünürdü. Bəlkə Azərbaycan futboluna həm bu Azərbaycana məxsus, yəni ciddi deyirəm, yəni digər bir məcaz mənimdə qəbul olmasın, Azərbaycanın məxsus bir futbol üslubu ortaya çıxsın ki, bu rəqiblər üçün gözlənilməz olsun və yüksək fiziki hazırlığı nəzərə alaraq həmin bu üsulla bəlkə nəzərə alınmaq olar. Yəni, yaxın gələcəkdə. Çünki dediyiniz uşaq futbolundan başlasa, məsələ...
Yox, istərsən, mən dedim, kompleks şəkildə və paralel görünməlidir. Yəni, tək uşaq futboluna fikir yönəldib,
yatan çıxarsa... 15 il ancaq düzələ bilərsən.
Ancaq 15 il bugün azarkeş gözləyici, ümumiyyətlə kimsə gözləyici və hamı bugün nəticəni istəyir və hamı bugün istəyir İtaliyanı da, Portuqaliyanı və Serbiyanı, Polşanı da, hər bir bura gələn rəqibi məqlub etməyə. Yəni, azarkeşlər bunu tələb edir. Məncə, yığmanın oyunçuları və yığmanın məşqçiləri də bunu istəyirlər, ancaq heyif ki, həmişə bu alım var, həmişə bugün alım və dünənki oyun bir də onu sübut elədi ki, bizə qarşı ciddi hazırlaşan hər bir komanda lazım olan nəticəni əldə edə bilər. Yani bu dönem Serbiya tamamıyla ayrı bir heyetle demek olar ki diyebilmem ki gençleşme siyaseti aparıp yani mecburu olup bazı oyuncuların yerine genç oyunculara yer vermişti ve onlar özlerini tasdik etmeye için elinden gelen edirdi. Hesap 2-0 olan da onlar gene hücuma gidiler. Hesap 4-0 olan da onlar gene hücuma gidiyor. Yani Portugalya'na biz tamamıyla farklı bir oyun izledik ve o vakti netice elde edilen Portugal demek olar ki mesela hell olmuş yani bitmiş gibi hesap eledi. Ancak burada oyuncular özünü təsdiq eləmək istəyirdi. Tamamilə sizlə razıyam Ziya, siz çox yaxşı bir məsələyə toxundunuz və bugün mən bir sir açmaq istəyirəm. Düzdür, bunu Şahin müəllim də bilirdi, mən komandadan yəni yığmadan istifa verərkən o vaxtı bəlkə də nə dərəcə normal və anormal bu addımı, ancaq mən özüm yaxşı Azərbaycan futbolunu bildiyimə görə və ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunu sevən bir insan kimi və Azərbaycan futbolu üçün əlimdən gələn etməyə hazır olan bir insan kimi özüm öz postumdan gedəndən sonra məsləhət gördüm ki bu post əcnəbi mütəxəssisə tapşırılsın. Onun yanında sabahın yeni Azərbaycanlı bir məşqçi fəaliyyət göstərsin və o məşqçi əcnəbi mütəxəssis yeni bir sistem qurmaqla aşağı yaş qruplarından yuxarıya qədər ağır bir yükü özünün aparıb demək olar ki yığmamızı, futbolumuzu tamamilə ayrı bir mərhələyə çıxarmalıdır. Yəni mən özüm bunu başa düşürdüm. Bugün yəni müasir futbolla ayaqlaşmaq üçün bizə bu addım atmaq çox vacibdir. Çox vacib. Yəni bugün futbol, yəni ümumiyyətlə Avropada inkişaf tendensiyası var və futbol çox qabağa gedib. Siz fikir verirsiniz, siz də qeyd elədiniz ki, bugün Moldova'da Liechtenstein bugün İslandiyanı məqlub edir və 3 dənə top vurur. 3 fərqlə odur. Yəni bundan öncə siz Şotlandiya toxundu. Şotlandiya ölüm qrupasında birinci yerə sahib olmuşdu. Yəni Gürcüstan oyuna qədər. Və o vaxt mənə sual verəndə ki, nəyə görə bu Şotlandiya bugün bu birinci yerə sahib olub? Mən sadə onu izah elədim. 98-ci ildə Şotlandiyanın 17 yaşları dünyanın üçüncüsü olublar. 98-dən beri 9 il vaxt keçib. Bugün bu oyuncuların 26-27 yaşda var. Ən yaxşı vaxtda da onlar bugün lazım olan nəticəni birinci komandadadır. Həyata keçirdirlər. Yəni, hər şey oradan asılıdır. Ən vacibi odur ki, biz vaxt itirmədən istiqaməti düz seçməliyik. Və hər birimiz, yəni deyirəm, əl bugün başa düşüb işləməyə, qat-qat artıq işləməyə başlasaq, biz tezliklə öz Azərbaycan futbolumuzu lazım olan səviyyəyə çıxarda bilərik. Hər birimiz bugün, mən bugün məşqçilərdən söhbət gedir, mütəxəssisdən gedir, futbol ictimaiyyətdən gedir. Hər birimiz başa düşəcək ki, bu 6-1-də hər birimizin payı var. Bu məqlubiyyətdə biz də Şahin Diniyevlə bir yerdə məqlub olmuşuqsa, mən inanıram ki, tezliklə bizim Azərbaycan futbolumuz saf şəkilində alacaq və Azərbaycan futbolu yəni Avropada öz sözünü deməyə bacaracaq.
Kəşke, Əhliman adlayıcımız var telefon xəttində. Buyurun, əfirdəyiz. Salam aleyküm.
Salam, axşamınız xeyir
olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən üzr istəyirəm. Siz çox gözəl futbol barədə veriliş edir. Deməli, bu dəqiqə futbolun tam elə bir ki, texniki tərəfləri araşdırıldı. Ancaq mən istəyərdim ki, mənim bir dinləyici kimi fikrim odur ki, bizdə futbol siyasiləşsin. Əgər siyasət futbola qarışmasa, bizim futbolumuz olmayacaq məli. Nə tər ki, bizim siyasətimiz futbola qarışanda, müstəqil respublikadır, müstəqil respublikanın rəhbərliyi var. Mənə elə gəlir ki, prezident nə tər, məsələn, qızların voleybol komandasını götürüb. Prezidentin bir dəfə gəlib orada oturub futbola baxmağınla komandamız qalib gəlir. Valla biz, deməli, mən bir sadə bir dinləyici kimi, bir azarkeş kimi, valla rəqib komandasında bizim gözümüz yoxdur. Bizimki odur ki, öz futbol meydançasında özümüzünki oynasın. Yuxarıdan göstəriş olan məmurların birinə tapşırırlar ki, yığma komanda sənlikdir. And olsun Allahın birliyinə, bu komanda qalib gəlməsə, sən bana nə deyirsə deyilən. Yəni, başqa variantı yoxdur, qardaş. Mümkün olan şey deyil.
Haydindir.
Futbolçudan mən nə gözləyim, qardaş? Futbolçu Serbiya udmadı bizi. 11 dənə futbolçu çıxmamışdı. Nə olar ki, əlinizdə kompüteriniz var, internetiniz var. Bir dənə futbolçunu götürün 10 nömrəni. 10 nömrənin həyat fəaliyyəti barəsində bunun adı kimdir, familiyası kimdir, milliyyəti kimdir, evi varmı, eşiyi varmı, neçə yaşı var, kasada nə qədər pulu var, maşını varmı, harada yatır, harada dincəlir, harada durur. Bizim yazıq futbolçular nə istəyirsiniz da, sənin başı gödürüm, olanla oynadılar da, nə bunlar?
Haydi, minnətdaram, təşəkkürlər Əliman bəy, minnətdaram fikrinizə görə, buyurun bakın.
Mən hesab edirəm ki, sual da çox qoyulub, düz qoyulub və variantlardan biri kimi bunu da istifadə eləmək olar. Ancaq onu da qeyd eləməliyəm ki, düz 2 ildir dövlət proqramı fəaliyyət göstərir. Yəni, dövlət başçısı Sərəncam imzalayıb ki, futbol proqrama dair olan və bunun üçün də cavabdeh olan strukturlar, orqanlar, yəni bunu həyata keçirməyə çalışırlar. Yəni, zamana ehtiyac var, haradasa bununla razılaşmaq olar. Ancaq bu tərəfdən onu da deyə bilərəm ki, bugün futbolçularımız da heç də pis həyat tərzi sürmürlər. Bugün hər bir şərait bizim futbolçularımız üçün yaradılıb, yəni klublarda. O qalır ki, futbolçular meydançıya çıxıb, əzmkar bir oyun göstərməklə hər birimizi sevindirsin.
Gözləyək. Minnətdən Vaqif bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun buyurdu studiyamıza. Vaqif Sadıqov idi studiyamızın qonağı, futbol mütəxəssisi, Azərbaycan yığmasının sabiq baş məşqçisi. Mən Oktay Ziya, işdən sonra öz işini davam etdirir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir, 4.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra mənim üzrə davam edir və əsas hadisələri haqda danışarkən biraz əvvəl qeyd etdim. Vaqif Sadıqovla danışdıq biz. Futbol mütəxəssisi ilə Azərbaycan yığmasından sabiq baş məşqçisi. Azərbaycan futbolu hazırda nə gündədir? Bu məsələni araşdırmağa çalışdıq. Bu gün 18 oktyabr həmçində müstəqillik günüdür və həmin bu müstəqillik tarixində böyük anlar nədən ibarətdir? Bu haqda politoloq Hüseyin Bala Səlimov fikirləri var.
İngilis filosofu David Hume-un maraqlı fikri var. Siyasi partiyaların rəğbətini qazanmağa cəhd etməyən kəslər həm də ona hazır olmalıdırlar ki, onlara qiymət ancaq gələcəkdə növbəti nəsillər tərəfindən veriləcək. Statın sonu. Bu fikri inkişaf etdirərək elə tarixin özünə də şamil etmək olar. Zaman keçdikcə tarix daha çox qiymətləndirilir. Tarixin əsl qiyməti bir çox hallarda zamanında verilmir. Amma tarix heç vaxt unudulmur. O müvəqqəti şəkildə təhrif oluna bilər, amma unudula bilməz. Bir çox hallarda tarix siyasiləşir. Ona baxış bucağı daralır. Amma bu müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki tarixə maraq həqiqətə maraq kimidir. İnsan isə həmişə həqiqəti bilməyə, onu öyrənməyə meyillidir. 18 oktyabr Azərbaycanda müstəqillik günüdür. Cəmi 16 il bundan əvvəl Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul olunub. 16 il tarixi interval baxımından çox qısa müddətdir. Amma millətin yaşında bu çox qısa müddət olsa da, hər halda bir insan ömrü üçün kifayət qədər sambalı müddətdir. İndi 16 il bundan əvvələ və yenidən geriyə qayıdanda bu qısa müddət ərzində nə qədər keçməkişlə anların, böyük dəyişikliklərin yaşandığının şahidi olursan, təbii ki, nəticəyə baxanda proses həmişə asan görünür. Belə təəssürat yaranır ki, hər şey xüsusi zəhmət olmadan spontan və labid olaraq baş verir. Keçmiş Sovet Respublikalarının müstəqillik əldə etməsinin həqiqətən də ziddiyyətli məqamları var. Bu məqamlar bəzən prosesə obyektiv qiymət verməyə mane olur. Respublikaların müstəqillik yolunda müxtəlif formada səy göstərməsi, amma son nəticədə hamının eyni məqsədə çatması bir çox hallarda suallar və mübahisələr doğurur. Bu mübahisələr bugünə qədər davam edir. Amma dərindən fikirləşəndə mübahisələr daha çox cari və ötəri siyasi məqsədlərdən doğur. İnsanların, eləcə də siyasi qüvvələrin hamısı özünü tarixi proseslərə proyeksiya etməyə, özünün tarixdə rolunu qabartmağa cəhd edir. Bu da təbii insan hissidir. Amma bu yarışda uduzan son nəticədə tarix olur. Tarixin siyasiləşməsi də elə budur. Dərindən fikirləşəndə heç nə asan baş verməyib. Keçmiş hisləri öz-özünə dağılmayıb. Məsələn, Azərbaycanın müstəqillik yolunda 20 yanvar Qarabağ hadisələri olub. Kim etiraz edə bilər ki, tarixi artıq 20 ilə çatan Qarabağ problemi məhz Azərbaycanın müstəqilləşməsinin qarşısını almaq, bu prosesi əngəlləmək üçün ortaya atılmışdı. İndinin özündə də Qarabağ problemi Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi üçün problemlər yaradır. Bu konfliktin gedişində nə qədər Azərbaycanlı həlak olub? Oxşar proseslər təkcə Azərbaycanda baş verirmi? Təbii ki, yox. Biz Vilnius, Tbilisi hadisələrini necə unuda bilərik? Bunların hamısı tarixdir və bütün bu proseslər SSR adlı imperiyanın dağılmasının tarixi anlardır. Etiraf etmək lazımdır ki, hətta Rusiyanın özünün müstəqilləşməsi, müstəqil dövlətə çevrilməsi ağır tarixi prosesin nəticəsində baş verdi. İndi keçmiş 15 respublikanın hamısı ayrılıqda müstəqil dövlətdir. Təbii ki, onların arasında bu məqsədə daha az itkisiz çatanlar da var. Amma bu da tarixin sınağıdır. Kimsə birinci olmalıdır, irəlidə getməlidir ki, başqalarını da öz ardınca çəkib aparsın. Üstəlik burada maraqlı detallar da var. Müşahidələr göstərir ki, dövlət müstəqilliyini nisbətən asan yolla qazanan respublikalar daxili inkişaf baxımından yeni müstəqil dövlət və cəmiyyət quruculuğu aspektindən çox da uzağa gedə bilməyiblər. Bir çox hallarda onlar tarixin verdiyi böyük şansdan effektiv istifadə edə bilmir, ondan yararlana bilmirlər. Sözsüz ki, belə bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, dövlət müstəqilliyinin elan edilməsindən onun reallaşmasına qədər çətin bir yol keçir. Bu yolu hər bir dövlət, hər bir siyasi qüvvə keçə bilmir. Amma bütün hallarda əlamətlər haldır ki, keçmiş Sovet Respublikalarının demək olar ki, hamısında müstəqillik dönməz siyasi xarakter alıb. Bəs müstəqilliyin çələngləri kimin, hansı siyasi qüvvənin adına yazılsın? Burada bir mənalı şəkildə demək olar ki, qələbə millətindir. Bu şərəfli və eyni zamanda çətin prosesin bütün ağırlarını millətlər yaşayıblar. Ona görə də bu proseslər millətlərin tarixidir və millətlərin tarixi kimi də yaşamalıdır.
Politolog Hüseyin Balasəlivun şərhi idi bu və bu şərhin mətni ilə siz Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Tarixin Böyük Anları adlı bir yazıdır və müstəqillik gününə həsr olunub. Xatladım, 1991-ci il oktyabr 18-də Azərbaycanın o vaxtki parlamenti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya aktı qəbul etdi. Həmin vaxtdan 16 il keçir. Sizcə müstəqillik dövründə Azərbaycanda hansı dəyərlər daha çox möhkəmləndi? Sualı Azadlıq Radiosu.az saytında, forumda yerləşdirilib və sorğu şəklində də davam edir. Forumda bəzi fikirləri mən də müsahibə zamanı nəzərinizə çatdıracağım. Kiçik bir sorğunun ilkin nəticələri isə elə belədir. Dəyərlər, yəni hansı dəyərlər daha çox möhkəmləndi? Azadlıq və demokratiya bunu 8% seçib, 44% bildirir ki, avtoritarizm və klançılıq, 48% isə qeyd edir ki, korrupsiya və rüşvətxorluq və heç kim qanun aliliyi və ədalət versiyasını seçib cavab verməyib. Yəni, iştirak edənin hamısının fikrincə qanun aliliyi və ədalət möhkəmlənməyib Azərbaycan müstəqilliyi dövründə. Studiyamızın qonağı Aydın Talıbzadədir. Teatr Şunası, Aydın mənim xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Biz müntəzəm olaraq Azərbaycan ziyalılarının fikrini öyrənirik və Azərbaycan gələcəyi nədir sualı ilə adlanan sizlər çərçivəsində bu növbəti belə deyək, proqramımızdır, proqramın hissəsidir. Necə qiymətləndirirsiniz? Bu 16 il keçir müstəqillik dövründə. Azərbaycan cəmiyyəti nə cür sizcə dəyişib? Hansı tərəfə, hansı məqamları siz böyük məmnuniyyətlə nəzərimizə çatdırarsınız və hansı məqamları əfsuslu, yəni məyuslu hissi ilə?
Birinci, mən Azadlıq Radiosuna öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu 16 ildən sonra mənə belə bir şans yaradılıb. Yəni, bu nə şansdır? İlkin növbədə mənim şansım var ki, bu günləri ilk dəfə olaraq mənim ömrümdə Azərbaycan xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edim. Və bilirsiniz, mən eyni zamanda sizi təbrik eləmək istəyirəm. Nə üçün? Ona görə ki, mənim fikrimcə, mənə elə gəlir ki, doktor Ziya özünə Azərbaycanda, Azərbaycanın efir məkanında çox yaxşı imic yarada bilib.
Hər halda bunu...
Bir dəqiqə. Məsələ ondan ibarətdir ki, əgər bu imic yaranıbsa və biz bu günləri oturub sizinlə burada belə sərbəstcəsində danışa biliriksə, bu məncə bizim müstəqilliyimizin ən böyük nailiyyətindən biridir.
Maraqlı qeyddir.
Təbii. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, mənim fikrimcə doğrudan doğruya bizim ən böyük nailiyyətimiz bizim müstəqilliyimizdir. Çünki biz həmişə, şəxsən mən özümdən danışıram, bunu 75-ci ildən, yəni instituta daxil olduğum illərdən mən arzulamışam. Yəni, özümü dərk etdiyim məqamdan bu müstəqilliyin həsrətində olmuşam və mən elə güman eləməmişəm ki, biz nə vaxtsa müstəqil olacaq. Doğrudan doğruya Sovetlər Birliyi dağılacaq. Amma bu baş verib və biz bugün artıq 90-cı illərdə olduğumuz kimi yox, daha geniş müstəvidə müstəqillik. Və bu müstəqillik mənə elə gəlir ki, möhkəmlənir. Və bunun həm siyasi əsasları var, həm iqtisadi əsasları var. Bilirsiniz, mən mətbuatda da, efirdə də mən həmişə görürəm ki, bizdə hər şeyi belə ağ və qaraya ayırmaq var. Əgər sən bugün vəzifədəsənsə, əgər sən bugün cəmiyyətdə müəyyən post tutmuşsansa, mütləq pozitivlərdən danışırsan. Əgər sən o biri cəbhədə dayanmışsansa, sən mütləq negativlərdən danışırsan. Mənə elə gəlir ki, bu 16 ildə biz artıq həm negativləri, həm pozitivləri görməyi bacarmalıyıq. Və mənim ilkin növbədə belə hesab eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əldə etdiyi ən böyük dəyərlər demokratik dəyərlərdir. Və bu demokratik dəyərlər artıq bizim toplumda təsbit olunub. Amma bununla yanaşı, bu demokratiyanın gəlməsi ilə yanaşı, bu demokratik dəyərlərin bizim cəmiyyətdə bərqərar olması ilə yanaşı, Azərbaycan toplumunda mən bugün bir mədəniyyət defisiti görürəm. Yəni, bu nə deməkdir? Mədəniyyət təkcə teatr, kino, rəssamlıq demək deyil. Mədəniyyət hər an yaranan və hər an mövcud olan bir nəsnədir. İnsan varlığının ayrılmaz hissəsidir. Və mən bugün insanların davranış mədəniyyətində bu defisiti görürəm. Adi bir faktı götürək, yolla çox bahalı xarici markada maşın gedir və bu maşının sürücüsü Pepsi Cola'nı içib boş şişəni yerə soxulur, asfaltə soxulur. Mən bunun şahidi olmuşam. Ən adi, ən belə elementar bir şeydir. Amma fikir verin, Azərbaycan və Bakı mühitində bu əgər tez-tez təkrarlanan hala çevrilirsə, bu nə demək olur? Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan mədəniyyətinin və Azərbaycan gerçəkliyinin, Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlərin çox işıqlı gələcəyi var. Əgər hər yerdə, hər işdə biz qanunun aliliyinə riayət etsək, biz sadəcə olaraq özümüz, öz işlədiyimiz yerdə, öz işimizdə və özümüzə qarşı son dərəcə tələbkar olsaq, biz bir-birimizi aldatmasaq, biz bir kiməsə rüşvət verməsək, kimdənsə rüşvət almasaq, mənə elə gəlir ki, bax, bu mənəvi dəyərlərə riayət etməklə Azərbaycanda çox, belə deyim də, çox normal insan münasibətləri, normal cəmiyyət qurmaq mümkündür.
Bu, belə deyək, bəlkə də bu strateji istiqamətlərdir, qeyd etdiyiniz məqamlar. Amma bu yolda axı hansısa bir konkret hərəkətləri görmək lazımdır. Yəni, bunun alqoritmi olmalıdır, necə deyirlər, belə deyək, kompüter dilindən və riyaz dilində aşağıdan aşağı. Plan nədən ibarət olmalıdır sizcə? Resepti nədir? Bunun hazırlanma üsulu.
Nəyin reseptini nəzərə?
Misal üçün, hələ qeyd etdiyiniz həmin o məqam ki, bahalı maşında gedən içkini içdi və onun şüşəsinin bayrağı atdı.
Aha.
Burada psixoloji nöqtə nəzərdən belə qiymətləndirilir ki, bu insanın çərçivə düşüncəsi var və bu çərçivədən bayrağı çıxa bilir.
Təbii.
Yəni, cəmiyyət tam şəkildə mi sizcə həmin bu çərçivə düşüncəsi içində yaşayır? Və əgər hə, həmin buradan necə çıxmaq? Sındırmaq bu çərçivəni? Axı, sındırmaq asandır.
Yox, bir dəqiqə. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan mədəniyyətinin özündə deməli, iki qol özünü aydın şəkildə bir uza verir. Biri elitar mədəniyyətdir, biri kütləvi mədəniyyətdir. Və çox mənim müşahidələrimə görə bu iki mədəniyyətin bir-birinə qapısı yoxdur. Yəni, elitar mədəniyyətin içində olanlar kütləvi mədəniyyəti görmək istəmirlər və əksinə, kütləvi mədəniyyət içində yaşayanlar elitar mədəniyyətin nailiyyətlərini görmək istəmirlər, uğurunu görmək istəmirlər. Və kütləvi mədəniyyət isə sadəcə istehsalçıdır, yaradıcı deyil. Sadəcə olaraq o müəyyən konveyer üsulu ilə işləyib, tutaq ulduz istehsal edir. Bu günləri Bir adi size yine misal deyim. Bugün en çok popüler verilişlerden biri yeni ulduz verilişidir. Bu müəyyən mənada götürsək, əhalinin müəyyən hissəsinin psixoloji portretidir. Elədir mi? Bu çoxlu tirajda istehsal olunur və cəmaat buna baxır. Və buna baxıb da bundan həzz aparır. Amma əslində biz kimi baxıb gülürük? Biz özümüzə baxıb gülürük də. Və ona görə də mən belə hesab edirəm. Birinci, mən resept vermək səlahiyyətini öz boynuma götürə bilmərəm siz dediyiniz kimi. Bu çox ağır və məsuliyyətli işdir. Ancaq onunla yanaşı mən elə fikirləşirəm ki, hər bir insan özündən başlamalıdır. Ən adi davranışından tutmuş son məqamda cəmiyyətdəki rəftarına qədər. Siz fikir verin ki, küçədə, bayırda, metroda adi avtobusa minmək mədəniyyəti olmalıdır. Əgər bu mədəniyyət yoxdursa, bunu bilirsiniz, əgər kimsə yol gedərkən çəkdiyi siqaretin kötüyünü yerə tullayırsa və o ətrafa baxıb zibil qutusu tapmırsa, deməli günahkar o zibil qutusunu ora qoymayandadır. Əgər deməli bu zibil qutularının sayını artırmaq lazımdır ki, hər bir adam görsün ki, çox yaxında zibil qutuları var və yerə heç nə atmaz.
Siz belə təsvir edin ki, belə halda hər addımdan bir zibil qutusu qoymaq lazımdır. Çünki
yox, əgər biz kimisə
bəli.
Nəyəsə öyrətmək istəyiriksə, bunu mütləq eləməliyik. Əgər bu olmayacaqsa, bunun beyninə batmayacaq ki, zibili yerə atmaq olmaz. Bunlar çox kiçik faktlardır. Yəni, müstəqilliklə bu kiçik faktın üzərində dayanıb danışmaq bəlkə də qəbahətdir, bəlkə də düzgün deyil. Ancaq o kiçik detallardan bizim həyatımız formalaşır. Və bu baxımdan mən elə hesab edirəm ki, insanlar bu dəyərləri, yəni müstəqilliyimizi, bizim azadlığımızı, bizim burada bugün əyləşib belə sərbəstcəsində danışmağımızı dəyərləndirərək elə bir mühit, elə bir atmosfer yaratmalıdırlar ki, biz bir-birimizə köməkçi olaq, biz bir-birimizin əlindən tutaq. Daha biz bir-birimizə hər məqamda arxa çevirməyək. Bir-birimizi daima əsəb vəziyyətində, stres vəziyyətində yaşatmayaq. Çünki ən adi bir kağızı almaq, ən adi belə deyim də müdafiə işindən çıxmaq, elmi müdafiədən mən deyirəm. Bunlar hamısı çox böyük əngəllərə dirənir. Yəni, mən elə hesab edirəm ki, əgər alim varsa, o var. Onun üçün onun əgər kitabları, əsərləri varsa, bu onun şəxsi portretidir. Bu onun belə deyək də əgər kitablarında o özünü məntiqli düşünər kimi ortaya qoyursa, bunun üçün tutalım, niyə lazımdır doktorluğa istəsəm daxil eləyəm. Elə mənim kitablarım var da. Mən bir də bu sənədlər içində nə üçün öz günlərimi itirim? Onun əvəzində mən başqa kitab yazıram. Yəni, biz bu xırda məqamlardan çıxsaq, biz bilirsiniz, adi məişət situasiyasını götürək, tutalım, mənim atam rəhmətə gedib. Və telefon isə onun adınadır. Mən getmişəm, deyirəm ki, bu telefonu keçirdin anamın adına. Adi bir fakt. Deyir, yox, sən get onların kəbin kağızını getir. Sən get filan şey getir, filan. Yəni, bu kağızları artırmağa telefon nə olan şeydir ki? O da kimisə adında olmalıdır. Telefon 100 milyonlarla insanın mobil telefonu var. Aydınlıq bir şey. Yəni, bu xırdaçılıqdan, bu əsəb yaradacaq faktorlardan uzaqlaşdıqca biz özümüzə qayıdacağıq və təbii ki, insanların iqtisadi vəziyyəti, durumu yaxşılaşdıqca bunlar özlərinin mədəniyyəti barəsində düşünməyə başlayacaqlar. Çünki bu dəqiqə çox adamın fikri çörək dalınca qalır ki, mən çörək pulunu hardan qazanım? Və bunun, belə deyək də, yüksək dəyərlər barəsində fikirləşməyə bəzən də vaxtı qalmır.
Adım bəy, burada əgər deyirsiniz ki, hər bir vətəndaş öz səviyyəsində müəyyən bir hərəkətlər görməli ki, nəticədə bir cəmə çevrilsin də. Mən belə düzgün başa düşdüm. Bəs ağ qarğa sindromu, Bəs ona kənardan nə deyəcəklər? Bəs ona barmağı göstər, barmağını göstərməyəcəklər. Həh, buna baxı. Səfi, ən yumşaq biri desək.
Bilirsiniz, ağ qarğa sindromu bütün cəmiyyətlərdə var. Siz əgər dramaturgiyanı açıb oxusaz, görərsiniz ki, 19-cu əsrinin sonundan bu yana üzübəri bir çox dramaturgların əsərlərinin qəhrəmanı həmin o ağ qarğalardır. Nə üçün? Çünki onlar insanlığa və belə deyək də tolerantlığa bir nümunədirlər. Onlar həmişə mən elə fikirləşirəm, bu adamlar cəmiyyətdə həmişə lazımdırlar. Ən azı mənəvi örnək olmağa baxımından. Yəni, bilirsiniz, mən bayaqları bir söz dedim sizə, dedim ki, öz həyətindən çıxmadan da dünyanı dərk eləmək olar və sonsuz dərəcədə nəyəsə çalışmaq, nəyəsə həddindən artıq bir şeyi arzulamaq da bu özü də ifrat bir şeydir. Bilirsiniz, və mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan mədəniyyətində biz elə eləməliyik ki, hər halda bu ağ qarğaların sahib bir qədər az olsun.
Azərbaycan cəmiyyətində başlayan proseslər haqda xadadın dinləyicilərə biz teatrşünas Aydın Talabzadə ilə danışırıq. Suallarınız varsa 436-77-41 bizim birbaşa telefonumuz budur. Alman, siz bir tərəfdən dramaturgiya deyərkən mənə Azərbaycan ədəbiyyatı dərhal gəlir fikrə, məndən siz qat-qat çox bələdsiniz Azərbaycan.
Mən İpsini, Çexovu, Dürremonti, Strindbergi.
Amma gəlin indi Cəlil Məmməd Quluzadə, Sabiri deyək. Yəni onlar prinsipcə öz dövrünün müasirləri ikən belə məqamlara fikir verirdilər ki, hansılar ki, indi də təkrarlanır. Füzulünü də hətta götürsək, o xalqın belə məqamlarına diqqət yetirdi ki, hansı ki, prinsip ki, indi də var. Sizcə bu cəmiyyət artıq tarixən belə formalaşmayıb mı? Ki, onu dəyişmək mümkün artıq sualında olsun.
Mən bir dəfə demişəm ki, mən Space Telefon alanında çıxış eləyəndə dedim ki, biz nə vaxt deyəcək ki, Cəlil Məmməd Quluzadə öldü, Sabir öldü, onda Azərbaycan cəmiyyəti yaxşı yaşayacaq.
Niyə belə düşünürsün?
Yəni ki, onların belə deyək də, onların gördükləri cəmiyyətdə, insanlarda, xarakterlərdə gördükləri nəsnələr bugün də davam etməkdədir, bugün də qalmaqdadır. Ona görə də Sabir də diridir, Cəlil Məmməd Quluzadə də diridir. Ancaq, mən yenə təkrar edirəm, siz fikir verin, əgər bilirsiniz, çox vaxt biz bu yönə diqqət eləyərək hər şeyi pis bir ruhda, pis bir qayədə görməyə çalışır. Amma bunun yaxşı tərəfləri də var axı. Yaxşı tərəfləri nədir? Yəni, belə deyək də, Azərbaycanlının özünü dərki prosesi belə götürsək, 19-cu əsrin ikinci yarısından bu yanadır. Amma tutaq ki, Amerikada 200 il bundan öncə artıq demokratik prinsiplər təsbit olunmuşdu və bizim müstəqilliyimiz isə cəmi 16 ildir. 16 ildə biz nə istəyirik? Biz elə belə də danışırıq. Yəni, doğrudan doğru özünə hesabat vermək lazımdır. Axı, birdən-birə Amerika yaranmır. Elədir mi? Və bu da uzun sürən bir prosesdir. Bu, əgər elə güman eləyirsiniz ki, bir az zamanda düzələcək, yox, bu belə deyil. Yəni, və bizim suallarımız da, bizim cavablarımız da elə onu təsdiqləyir. Yəni, biz bilirsiniz, çox yaxşı bir söz var, deyir, çörəyi verir çörəkçiyə, bir də üstəlik. Bu çox mühüm bir şeydir. Yəni, siyasətçidən siyasət barəsində soruşmaq lazımdır. Siyasətçidən siyasətçidən teatr barəsində soruşmaq lazımdır. Və təbii ki, mədəniyyətdən, kulturologiyadan nə qədər istəyirsiniz danışmaq mümkündür. Amma siyasətdə elə şeylər var ki, məsələn, mən onu bilmirəm. Mən danışaram, düzgün olmaz.
Biz burada cəmiyyəti müzakirə.
Sadəcə olaraq, ona görə də sualı deyir, ağıllı cavablar eşitmək üçün ağıllı suallar vermək lazımdır. Və kimə, necə və harada? Bu çox mühüm şeydir. Və qlobal suallara cavab vermək iqtidarında mən indi deyiləm.
Amma Azərbaycan vətəndaşısınız.
Azərbaycan vətəndaşıyam və
cəmiyyətin üzvüsünüz.
Cəmiyyətin içində olan gördüklərimi mən çox dəqiq analiz edib cavab verə bilərəm.
Onlar da mən nəzərə alıram yeri gəlmişkən. Çünki biraz əvvəl qeyd etdiyiniz, xırda məqamlardan qurdur həmin bu cəmiyyət.
Şübhəsiz.
Damla-damla görürlər.
Damla-damla. Təbii, təbii.
Min belə nümunə çəkmək olar.
Milyon bir yox.
Bəs niyə bu yaponlar da alındı? Çox qısa bir zamanda. Niyə almanlar da alındı? Çox qısa bir zamanda. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra demək olar ki, bu ölkələrdən heç nə qalmamışdı.
Gəlin siz fikir verək də, Almanya 2-ci dünya müharibəsinə qədər nə cür yol keçib və burada onun Feuerbach, Kant, Hegel, Goethe və s. və s. Proust, Mann və ilaxır və ilaxır Proust fransız olub dilimə gəldi. Nə qədər yol keçib və bunları mənimsəyib və bu insanlar, bu adlarını çəkdiyim filosoflar ömürləri boyu öz millətlərindən narazı olublar. Onlar həmişə almanları pisliyiblər. Onlar həmişə Avropanın ən pis milləti almanları sayıblar ki, bizdə heç nə əmələ gəlmir. Görün, onların yaşadığı dövrdən indiyə qədər nə qədər illər keçir. Amma siz deyirsiniz ki, Cəlil Məmməd Uzadan bu yana kəmi bir əsr vaxt keçir. Və bu bir əsrdə bizim özünü dərkimiz məsələsi çox problematik olub. Sovet, biz hələ sovetizmindən, sovet düşüncə tərzindən təzə-təzə ayrılırıq. Və təzə dəyərləri anlamaq bir günün içində hər şeyi başa düşür. Demək ki, mən bunları anladım, bu düzgün deyil. Əgər onu kim deyirsə, mən onun səmimiyyətinə inanmıram. Çünki bizdən sonra gələn nəsillər hələ yeni şüurla, yeni müstəqillikdə yaşaya-yaşaya onlar bu nəsillənləri dərk edəcəklər. Bunları başa düşəcəklər, bunları anlayacaqlar. Bundan sonra bəli, bizim inkişafımız daha sürətli olacaq.
Yaponların isə sizinlə söhbət edildi. Əsas xüsusiyyəti öz belə çərçivə içərisində inkişafı idi.
Yəni, onların ənənəvi mədəniyyəti qapalı mədəniyyət oldu. Onlar çox kasıb yaşayıblar. Yaponlardan dünyada kasıb millət olmayıb. Onlar yalnız 20-ci əsrdə, daha doğrusu 19-cu əsrin sonundan etibarən Avropa dəyərlərini qəbul eləyərək, Avropanın texniki inkişafını qəbul eləyərək, özləri bu inkişafın üstündə yeni bir inkişaf qurublar, öz mədəniyyətlərinin inkişafını təmin eləyiblər və bu spesifik bir mədəniyyətə çevrilib. Spesifik texniki tərəqqiyə çevrilib. Ancaq bunu söyləməklə yanaşı biz Azərbaycan mədəniyyətini götürsək və Azərbaycan mədəniyyəti üzərində gəlişmələr yapsaq, biz görəcək ki, Azərbaycan mədəniyyəti öz kökləri ilə etibarı ilə Azərbaycan düşüncə tərzi, öz ənənələri etibarı ilə şərq düşüncə tərzinin, xüsusilə də müsəlman şərqinin içindədir və onu bu əhatə olunduğu kontekstlərdən ayırmaq qeyri-mümkündür.
Dünya problemlər hələ davam edəcək.
Şübhəsiz.
Nə qədər ki, cəmiyyət keçmişi ilə yaşayır. Mən Cəlil Məmməd Quzada və Sabir Haqda dediyiniz sözlər prizmasından deyirəm bunu.
Bilirsiniz, cəmiyyət keçmişi ilə yaşamır. Cəmiyyət gələcəyi ilə yaşayır.
İdeal
ancaq, yox, ideal şəkildə yox. Hər an cəmiyyətdə yaşayan insanlar öz gələcəklərini fikirləşib yaşayırlar. Ancaq keçmiş həmişə bizim alt şüurumuzdadır. Keçmiş həmişə bizimlədir. Və bu keçmişdən təkcə Marksın gözəl bir sözü vardı. Deyirdi, biz keçmişimizdən gülə-gülə ayrılırıq. Və biz nə vaxt o keçmişə gülmək iqtidarında olacaq, yəni təbəssümlə gülmək, yəni onu inkar eləmək yox. Sadəcə olaraq bu keçmişdən ayrılacaq və onda mən elə fikirləşirəm ki, bizim əldə etdiyimiz Avropa dəyərləri, belə deyək də, öz yerinə oturacaq. Ancaq bu Avropa dəyərləri deyibəndə çox qürurlanmaq lazım deyil. Yəni, bu Avropa dəyərlərindən də biz seçib-seçməliyib nəyisə götürməliyik.
Bunu isə təbii seçim edəcək. Yəni, cəmiyyət nəyə qəbul etdi?
Təbii.
Aydındır. Minnətdarım Aydın mənim. Təşəkkürlər.
Sağ olun, sağ olun.
Aydın Talbzadə idi studiyamızın qonağı. Adladım. Teatr Şunas, biz Azərbaycan gələcəyi nədir? Cəmiyyət nöqtə nəzərdən və mədəniyyət nöqtə nəzərdən daha doğrusu araşdırmağa çalışdıq bu dəqiqələr ərzində. Birazdan xəbərlər olacaq. Azadlıq Radiosu efirində nə dalğanı dəyişməyin.
həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda